ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መዓልታዊ ዝፍነዎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ዝፍነዎ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ዩቱብ ፌስቡክን ቀጥታዊ ቴሌቭዥንን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ ቀዳም 5 ጥቅምቲ 224 ወይ ከዓ 25 ጥቅምቲ 217 እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ናይ ሎሚ ዓመት 224 ኢሬቻ ማለት መዓልቲ ምስጋና ኦሮሞ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብድሙቕ ተኸቢሩ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ እንተ ኮይኑ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብቲ ፅምብል ተሳቲፉ፣ ሚልዮናት ድማ ናብቲ ፅባሕ ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ዝኽበር ካብ ኣዲስ ኣበባ 42 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ቦታ ይውሕዙ ኣለዉ ይብሉ ወደብቲ ትበዓል። ናይ ሎሚ ዓመት ኢሬቻ ዝኽበር ዘሎ ኣብ ገለ ክፋላት ኦሮምያ ግጭትን ስእነ ፀጥታን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዩ። ኣብ መንጎ ዕጡቅ ጉጅለ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ታንዛኒያ ዝተካየደ ክልተ ዙር ዘተ ፈሽሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ኢሬቻ ኣርማ ሰላም ሓድነትን ሕውነትን እዩ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ፀገም ፀጥታ ግን ብቐጥታ ኣይተዛረበን። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 216 ኢሬቻ ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ብሰንኪ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ምህላቆም ይዝክር። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ወጥሪ ኣብ ዝነሃረሉ እዋን ንሶማልያ ዝምልከት ተልእኮ ሰላም ኣብ ኒውዮርክን ዋሽንግተንን ብዕቱብ ይዝተየሉ ኣሎ። ሕብራት ሃገራት ኮነ ከም በዕል ኣሜሪካ ዝበላ ሃገራት እቲ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ዘሎ ውጥረት ብልዝብ ክፍታሕን ኣብ ሶማልያ ዝምደብ ዓቃብ ሰላም ብቕልጡፍ ክፃፈፍን ይፅውዕ ኣሎ። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ሶማልያ ሑሴን ሞዓሊም ግን ኢትዮጵያ ካብቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ውዕል መዘክር ክሳብ ዘይንሰሓበት ወታደራታ ኣካል እቲ ዓቃብ ሰላም ክኾኑ ሶማልያ ኣይክተፍቅድን እያ ኢሉ ሞዓሊም። ሶማልያ ነቲ ውዕል ከም ምጥሓስ ሉኣላውነታ እያ ትሪኦም። ቱርኪ ብወገና ንኢትዮጵያን ሶማልያን ክልተ ዙርያ ዘተ ሸምጊላ እያ፣ ግን ዝተረኽበ ውፅኢት የለን። ዝሓለፈ ሓሙስ ብዛዕባ ጉዳይ ሶማልያ ዘተ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ህፁፅነት እቲ ኣብ ሶማል ዝምደብ ተልእኮ ሰላም ኣስሚሩሉ ሓሊፉሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሂዝቡላ ተዋጋእቱ ኣብ ደቡባዊ ደብ ሊባኖስ ምስ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ፅዑቅ ግጥም ከም ዘለዉ ሎሚ ቀዳም ኣፍሊጡ። እስራኤል ብወገና ነቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ኣብ ሓደ መስጊድ ሃሪመዮም ኣለኹ ትብላላ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሂዝቡላህን ንዳርጋ ሓደ ዓመት ዝኣክል ዶብ ሰገር መጥቃዕትታት ክለዋወጡ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ግን ናብ ኣብኡ ዘፍለጠ ኩናት የምርሓሎ። ኣካል ናይ ዝህውከት ማእከላይ ምብራቕ ድማ ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ኣብ ሓደ ባዳዊ ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ትሪፖሊ ዝርከብ ካምፕ ስደተኛታት ድሕሪ ምጥቃዕን ንሓደ ኣዛዚ ሓማስ ከም ዝቐተላ ይንገራሎ። ኢራን ዝገበረቶ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ እስራኤል ከምኡውን ካልኦት መሻርክቲ ኢራን ዝኾኑ ከም ናይ የመን ሑቲ ዝበሉ መጥቃዕትታቶም ኣሐይሎም ኣለዉ። ሂዝቦላ ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂኡ ሎሚ ቀዳም ዕጡቃቱ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ምስ ወታደራት እስራኤል ኣብ ዝገጠምሉ እዋን እቶም ወታደራት ከንሳሕቡ ከም ዘገደዶም ተዛሪቡሎም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል በጎኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ 250 ዝኾኑ ተዋጋእቲ ሂዝቦላ ቀቲለ ይብል። ፓኪስታን ኣብቲ ምስ ኣፍጋኒስታን ዘዳው ቦታ ኣድብዮም ዝፀምሑ ዕጡቃት ሓደ ኣዛዚ ዝረከብዎም 6 ወተሃደራት ከም ዝቐተሉ ኣፍሊጣ። ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ምንጭታት ፀጥታ ከም ዝብሎ ኣብቲ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 22 ወተሃደራት ፓኪስታን እውን ቆሲሎም ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ቀደም ተህሪቅ ኢልጣሊባን ፓኪስታን ዝበሃል ዕጡቅ ዝንቀሳቀሰሉ ቦታ ምዃኑ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝሰጉሩ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብል ወተሃደራዊ ሓይሊ ፓኪስታን። ካቡል መዕቆቢ ኮይናቶም ኣላ ክትብል እውን ትኸስስ ኢስላማባድ። ብኻልእ ዜና ሩስያ ንጣሊባን ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ክተውፅኦ ትሰርሕ ኣላ። ልኡኽ ሩስያ ንኣፍጋኒስታን ዛሚር ካቡሎቭ ምስ ኣገልግሎት ዜና ታሳብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንኣፍጋኒስታን ዝመርሕ ዘሎ ጣሊባን ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ንምውፃእ ዝግበር ሕጋዊ ስራሕ ኣብ ምፅፋፍ ይርከባሉ ኢሉሎን ክረምሊን ኣቐዲማ እውን ምስ ካቡል ክረምሊን ኣቐዲማ እውን ምስ ካቡል ፖለቲካዊ፣ ንግዳውን ኢኮኖሚያውን ምትእሳር ከማዕብል የ ኢላ ነይራያ። ዜና ኣብ ዝፍፀም ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ መንጎ ሕፅያት ምክትል ፕሬዚደንታት ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ቲም ዎልዝን ሰነተር ጄዲ ቫንስን ዝተካየደ ክትዕ ናይ ሎሚ መዛረቢ ኮይኑሎም بحلفي بوليتيكاويان كالوت هاجرات كاب مسرح ديموكراسين مريتشان أمريكا انتاي مهارو زبل نتبون كل عاليون باترا سلطان دكتور برها هابت جرغسن عطو لابان سيومن عديمو أكاتي ومالو نابو كسكركم
أره مبار يغني اللي قلتهم أغايشنا دكتور برهن لابانين نابزر زركا أتنا ناي زعبدي زي راح نايتي سيفيليتي و سلطن بلتكا نايتي مدرقة تحاهزا إنه بعلوم زنو بروم أهروت لزانة زرار بقوم كتري وام كتسمع وام كان لهم انتهيك دكتور برهن
بنافي ريتو كلتي أم عربتي ويكا تخافلتي سنسرع حد بزمر أمان قدي تيزو أربو نقر كا مملأتا أمبر ونايم ودعتا زقبرن دا طفين عائلة تستاكم زي مخانو سوير الدقم دنوري أم دمسلو سو كل نقر نعيب الخمس ترباني كابتي نورمالي توقن دي تواساتي ناي بريزدنت نت وي ناي سنترات وي قلي نتوانا بوتا حلفت خوينم دوادا درسوا الدر إيوو وددرن من خاسم فليد بلين ريلي إدامن
دابا
بما جمالينا زي أدرستوها بأن خمسكني دالي بطعم سيمبل بوليسي أورينتد زخونة لا كلتيوم كا نتوم وان ناتات ن President رانجو قبرزولو وكيلوم كيسوم زعورا ولو ساعتي بسلزي كلتيوم كا effectively deliver زقبرو يمسلني
سامعنا بزطعم أقباب اللي ناخن كانيو دليتنا نعاقاتكم زعربنا نطنط مدنيات نابنت جيغام إمان وي بدو غينو أمليرو وي قات أبو غينو قات أمي مقلول النت يغران المبال وي عنقفات من زي المؤمن أحدهم من قد تصفدوا ممكن تتفتيروا نيو حقا يديا لابا
هو
قاتل
فور إكزامبل تي كافت حادة عبيتنا قرات زنبارة ناي مينيسوتا غابرنر ناي نبسو تاريخات حدا حدا كزي كامتن العلي عصفي عيزان China nere idu for example misti nay Tiananmen Square gize ne democracy muswatu tank hizum muswata mangist China sho sa'at sa'aw e nere bil weka nay military record bta'ami kaf yebil malati weka nishte kollo DIY nere wodi naworon di khame yut nagarat hada hada gize nay personal gudayu shin ishte akabi du zarab we hasod tosho ريزيمي وكاف مبالي قبرني رو مالاتيو هجاية لقدل تواهيبوني رو حدا حدا نقرات كات تحراري مالاتيو بناي كل تخير كام مالاتيو جين كا بتناي ناي كامالا هاريس كا ناي يو ناي President Trump قبرزلا ناتا عقوامات كا حدا حدا كزي كمي تايو ناي abortion قدايات كميو تما مرقات ناتو من تايو زول اوي تات كا حدا حدا متعرراتي قبرني رو مالاتيو
دكتور برها بتمسا سالي جايدي بانس زعابا شدوش تطري بزح نقفا صعيب اللولو كابيتول زقونا بداي ويكعا بريزيدنت ترامب نوصيت مرزا زي مقبالهم امي مثلك ابزبل بزح صعبوك توتوني رومو بمنصرتي نولو زلنا يغرى وقيقا يو زي مبال ويها تكل يو قنوع يو زي مبال او قرب صانيحني وقت غدا فميد ريباس
ترامب صاحجي نتي ناي شعود نبرا نمرجع وصيت امن اللون صاحجي ونسي أعمنني بس درلو من قستي مالاتيو حجي خمي جيرو أب أمريكا ببهلي بخل المدسي حانسا أنت توسينو بحل الفخاء أبزل على درجة وكمزتات تبس حيب قدات موساني مستواهو بويوخ خيد درلو أي تقبلو النزي دبل نتبي دلعالو كبيد صوري دي ترامب مسلمي مو زيادة قدسيت نتبي خوينا ترأتن نعاي إذن لكم ريبابليكانس كنز عينت قد حسكم يهم تخد لهم ديت عملوا لهم الرجع ديت عملوا لهم انقست ديت عملوا سرار حمالتنا حجي زي أصل ندخل لنقرات تدكموا من مسلني بزحسب انت استواهي لله
كالي زي تعذبكم وصفاتكم يفهمون تعذبكم كلكم أما درقوا زواز بوليتيكينا ويكا عقمار حكم تقبلني مرسوني زيب العاكا أمي دي عملتي حطو حتى حتيتوس نتحطو قد فوس كالي إناي مزران كم برو تعذبكم لكم لابا
زوكا ياو توبيك حسكا خاتمت بيز قالو تو بيز انتاي خسام عيز دالي زبل جي بستراتيجي انتاي تقبر مالتي زخون يخون نفت توبيك تملاس مالتي زخون حبتو تتلعيلو تحطو بستخ على مدن توسن ملسيبكا قل نسعى نفتي وانا نت بخطو لو تغير مالتي جي فور اكزامبل بناي ترامب نا اميكريشن شقرالو سدتانيا بزوح عطيلو ብዙሕ ክሪሚናላትም ኣትዮም ኣሎ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ንሱ ከተዘክር ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰብ ሓንጎል ሓጂ እቲ ሰብ ካብቲ ዲቤት ባሊ ወፁ ከሎ ኦኬ እዚ ነጥቢ እዚ ዋና ነጥቢ ሒዝዎ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ስደተኛ ዝዓዲ በዚሑ ኣሎ ክሪሚናል ስደተኛ ብብዙሓቱ ኣትዩሎ ነዚ ከዓ ከመይ ጌርና ሕጂ ከነብሎ ንኽእል ከመይ ጌርና ናብ ቦትኡ ክንመልሶ ንኽእል ናይ ቫንስ ተሪኻዮ ሕጂ ናይ ትምህርቲ ኦቨር ክራውድ ምግባሩ ናይ ሶሻል ዌልፌር ኦቨር ክራውድ ምግባሩ ናይ ገዛውቲ ናይ ዋጋ ናህሪ ምባሉ ናይ ኣቑሑት ናይ ገዛም ናይ እኽልም ምግባሩ ሽ ምስኡ ኣተሓሒዝዎ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ እቲ ሰብ እቲ ማእኸል ዘሎ ሰብ ዎ ስደተኛ ምብዙሕ ብዝዓዲ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ፈጢሩልና ኣሎ ኢሉ ክወፅእ ማለት እዩና እዚ ሽ ኖርማል ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኖርማል እዩ
እታ ላባር ዝበላ ናብካ ከምፃሞ ዶክተር ታሕቶ ዝነበረት ንኣብነት ላባር ዝተዛርበላ ዘይሕጋውያን ወረቐ ዘይብሎም ስደተኛታት ወለዲ ንኣብነት ደቆም ኣሜሪካውያን ዝኾኑ እዮም ኣብዚ ስለዝተወለዱ ስለዚ እዞም ወለዲ እዚኦምስ ካብ ደቆም ፈሊካ ክጥርዞም ዲኻ ትብል ዘለካ ዝብል ነሩ ትሕቶ ደይዲ ቫንስ ግን ዝመለሶ ላባር ዝበሎ እዩ ዘይምድጋም እዩ ስለዚ ከመይ በልሒ ድዩ ፅቡቕኡ ድዩ
ሓንቲ ካብተን ደጋጊሞም ደልዕልዋለ ሃሪስ ኢሚግሬሽን ዶግ ከፊታ ስደተኛታት ከተእቱ እያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ወይከዓ ስደተኛታት ንምክልካል ዝግበር ፃዕሪ ተሳታፊት ኣይኮነትን ኢንፋክት በንፃሩ ነዚ ዘለና ፀገም ኣብ ዝገደደ ደረጃ ከምዝበፅሐ ክትገብሮ እያ ድብል ናይ መፈራርሒ መስመር እዩ ነይሩ እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ናይቶም ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃሉ ናይ ሪፓብሊካን ብሓደ ሸና ከዓ ትሪኦ ከለካ ወገን ክፈሊለ ደይኮንኩስ ናይ ሪፓብሊካን ዝተሓሽሙ ርእቶ ከዓኒ ኣንፃር ኢሚግራንስ ኣንፃር ዝኾነ ኣሜሪካዊ ደይኮነ ድብልዎ ነገራት እዮም ስለዚ ነዚኣሲ ከም ህዝቢ ተቐቢልዋ ተረዲእዋ ናብ ደቅኻ ናብ ደቂ ደቅኻ ብሕልፊቶም ማእከላይ እቶትን ትሕት እቶትን ዘለዎም ካብ መንግስቲ ቤት ትምህርታት ኣባይቲ መንበሪ ኣባይቲ ሓገዝ ገለ ኩሉ ንግበርሲ ዲፐንድ ገብሩ ወይከዓ ካብኡ ተስፈኦም እንድሕር ዞም መውፃእተኛታት ሕጂ መፅኦም ተሓፊሎም ወሲዶም ሞት ገንዘብ ስኻ ጥራሕ ኢልካ ክተረፊኻ ዝብል ዓይነት መልእኽቲዮም ዘሕልፉ ዘለዉ ከምኡ ኢልካ ብግልፂ ከም ፕላክ እንታይ ሒዝካ ምውፃእን ዴሞንስትሬት ምግባርን ምናልባት ቁርቢ ሕፍሮም ይኸውን እቲ ናይ ፖለቲካ ሳዕብየኑ ከዓኒ ኣብ ዓለም ደረጃ ብኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ናይ ኣሜሪካ ገፅታ ከበላሸዎ ስለድኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን እቶም ናቶም ሰዓብቲ ስለዝርድእዎ ደፍኡሉ ኣለዉ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ምርጫ እውንሲ ከም ዓባይ ነጥቢ ኮይና እንተተደፍኣላ ሰ ኣገርመንን እዩ
ፖሊሲ ወፃኢ ዓለም ወይ እናውፅ ዘሎ ጉዳይ ዩክሬን ምስ ራሻ ዘሎ ውግእ ኣብቲ መድረክ ኣይተላዕለ ኣው እንተለካ ዶክተር በረ
ብክልቲኦም ፓርቲ ኣብዚኣ ሓንቲ መርገፅ ላ ዝወሰድዋ ሓደ ናይ እስራኤል ጉዳይ ብዘይመጠን ኣገዳሲ እዩ ዝተፈላለየ ምክንያት ስለዚ ኣገዳሲ ምኳኑ ነቲ ዘሎ ፀገም ጥራሕ ጠቂስካ ንሕና ንእስራኤል እትገብሮ ናይ ነብሳ ንምክልኻል እትገብሮ ናይ ሃገራ ንምክልኻል እትገብሮ ስጉምትታት ምሉእ ብምሉእ ደገፍቲ ኢና ኢሎም ክልቲኦም ብኡ ዓፅዮም እዮም ዘሎ ስለዚ ከም እሹ ተወሲዱስ ኣንፃሮም እቲ ሓደ ሳይ እቲ ሓደ ወገን ክጥቀመሉ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ክኣት ኣይደልዩ ዘሎ
ላባን ንዲቫንስ ዝቀረበሉ ሕቶ እዩ ነሩ እስራኤል ባዕላን ባዕላ ክትከላኸል ብዘይቅድሚ ኩነታት ስጉምቲ ንክትወስድ ዘኽእላ ፖሊሲ ትርግፍ ዶይ ትድግፈኒ ዝብል ነሩ ናይ እስራኤል ውሳነ ኢሉ ሓሊፉዋ ስለምንታይ ከምኡ መሪፁ
ናይ እስራኤል ሞ መሊሱ እዩ ናይ ዩክሬን ንእሽተይ ሕጂ ሰዓት ቀዳማይ ነገር ኦሬዲ ክልተ ዓመት ዝወሰደ ውጊ እዩ ስለዚ ሕጂ ናብቲ ነጥቢ ንክንምለስ ማለት እዩ ብትራምፕ ግዜ ከመይ ነይሩ ዓለም ብባይደን ግዜ ከዓ ብሃሪስን ብባይደንን ግዜ ከዓ ከመይ ኢሉ ዓለም እዩ ዘሎ ዝሰረ ሕጂ ማለት እዩ ብትራምፕ ግዜ ኮንፍሊክት ኣይነበረን ዩክሬን ሶቨሬን ሃገር ነራ ራሽያ ሶቨሬን ሃገር ነራ ኣብ ሚድል ኢስት ዝነበሩ ተፃባእቲ ብቐሊሉ ተጠፊኦም ነይሮም ዓለምሲ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ሰላማዊ ኣዝማምያስ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሰላም መንፈስ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ዓመት ሰለስተ ዓመትን መንፈቅን ማለት እዩ ናይ ባይደንን ናይ ሃይርስን ምምሕዳር ኣብ ምንታይ ኩነታታት ዓለም ኣሎ እዩ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ ና ሕጂ እቲ ናይ ጄዲ ቫንስ ካ ትዝብል ዘሎ እቲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ናብ ቦታ ተመሊሱ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ምሶልፍ ክግበር እዩ እቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ከዓ ዘሎ ሽግራት ሕጂ ኣብ ሚድል ኢስት ሶልፍ ክግበር እዩ። ናይ እስራኤል ፀገም ሕጂ ኢራን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓመ ዝበፅሐት ብሰንኪ ባይደን ማለት እዩ። ሳንክሽናት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደርብዩ ዝነበረ ባይደን ኣልዒልዎ ናይ ፋይናንሻል እርዳታም ገይሩሎም ሪሊስ ገይሩሎም ገንዘቦም ሕጂ ብኡ ምክንያት ከዓ እቲ ገንዘብ ተጠቂሞም ከዓ ንሄለ ናይ ቴሮሪስት ኔትወርክ ገይሮም እዚ ኩሉ ሳዕብን ኣብ እስራኤል ኣምፅኦም ማለት እዩ። ሕጂ እስራኤል ከዓ ኣብ ባዕላ ንባዕላ ዲፌንድ ትገብረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ዋና ኮልፕሬት ኣብዚ እቲ ናይ ሓሪስ ባይደን ምምሕዳር ማለት እዩ። እዚ እቲ ፀገም ፈጢሩ ዘሎ እንጂ ከመይ ጌርካ ነዚ ምምሕዳር ኣልጊስካስ ኣብ ዓለም ኣገደሳዊ ዝኮነ ከምቲ ዝነበርናዮ ሰላም ንክመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምክንያት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዝሳለጥ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ምዃን ሰፊሕ ዕድል ዘለዎም ክልተ ሕፅያት ዘካይድዎ ክትዕ ኣማእኪሉ ዝተካየደ ክትዕ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንኣቶ ላባን ስዩምን ዶክተር በርሃ ሃብተ ጊርግስን ዘተኣናገደ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። በትረ ስልጣን ይዓዲሞም ናብኡ ክመልሰኩም።
እዛ ዝበልካ ኢኻ ላባን ደይ ዲባፅ እውን ፅቡቅ መስመር መካትዒ ደጊም ደጋጊሙ ይጥቀመላ ነይሩ መናሓንሕቱ ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ ክትገብር እያ ከመላሓርሱ እናበሉ ደጋጊሙ ክዛረብ ከሎ ኣብ ስልጣን ኮ ሰለስተ ዓመት ንፈረኣን ፀኒሖም ይኹም ክሳብ ሎም ዘይገበርዎስ ንቅድሚት ክንገብሮ ኢናልካ ምዝራብ ስላንፅ እዩ ዝዓይነት እዩ ነይሩ ነጥቡ ሞ ዶክተር በርሀ ኣብ ስልጣን እዮም ዘለዉ ዲሞክራሲያውያን ከምዝሃርሱን ምክትል ፕረዚደንት እየን ኣብ ሰለስተ ዓመትን ፈረኣን ዘይተፈፀመ ተግባር ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ኣሚኑ ኣብ ዝቅፅሩ ኣርባዕተ ዓመታት ክትግበር እዩ ኢሉ ኣሚኑ ብሕልፊ ብሕልፊ ዘይወሰኑ ሰባት እዞም ኣንዲሳይድ ዝበሃሉ ድሕሪሶም ፀኒሖም እቲ ጀይዲ ቫንስ ዝብሎ ዘሎ ከእምኖም ዳ ይኽእል
እዚ ሓደ ሓደ ግዜ ኮ ፖለቲካ ብሕልፊ ብምርጫ ድካየድ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ወይ ካብ ስርሒት ከምዚ ናይ ዕዳጋ እትላል ጌርካ ካ ትወስዶ ኣብ ዕዳጋ ሲ ሓደ ደይትሰርሕ ነገር እዚኣ ከምዚ ነገር ክትፈጥረልካ ትኽእል እያ ከምዚ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ኢሉ ክሸጠልካ ይድፍትን ናይዞም ናይ ፖለቲከኛታት ሰባት ከዓኒ ክንሪኦ ከለና በዚ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ኣብ ምርጫ ኣብ ውድድር ተመስሪቱ ብምርጫ ዝውሰን ናይ ስልጣን ትሕዝቶ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዝኮነ ነገር ኣታሊልካ ጥራሕ ስልጣን ሓዝ ካብኡ ንነ ስልጣን ብዝሓዝካ ድላካ ትገብር ዓይነት እዩ ነነሱ ዝገበርካዮ ነገር ከዓኒ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ክልትዮም ሳይድ ክንሪኦም ከለና ንዕሱ መግለፂ ከተምፃሉ ትኽእል ኢኻ ይብል ሃቨን ኤክስፕላኔሽን ከም ዝብሎ ዓይነት እዩ። ስለዚ እዚ ዝገበርካ ጌርካ ጥራሕ ስልጣን ሓዝ ኣብ ዝብል ፍልስፍና ተመስረተ ብዛረበ ነገራት ብዙሕ ግዜ እንተ ደኣ ኣጥቢቁ ድከራኸርን ካልእ ከዓ ሒሽ ዝበለ መረዳእታን ክምፅእ ዝኽእል እንተደይ ኮይኑ ተቃወሚ ወገን ክልትኦም ሓቢሮም ኣብ ደይረብሕ መንገዲ እዮም ዳኣቱ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ብሕልፊ ናይ ወፃኢ ጉዳይ መርገፅን ኣካይዳን እንድሕሪኢና ብዙሕ ግዜ ኣነ እንታይ ድብል ሰባት ኣሜሪካ እዚ ነገራት ንኣሜሪካ ረብሓ ኣይኮነን እትብለሉ ጉዳያት ኣሎ። ኣንፃር ንኣሜሪካ ረብሓ እንዳኮነ ከሎ ግን ነቲ ህዝቢ ኣእሚኖም ተመሪፆም ብካልእ መንገድታት ብካልእ ነገራት ማለት እዩ ደይግለፅ ደይዝረበሉ ህቡእ ዝኮነ ናይ ውሽጢ መምርሒታት ኣለዎም ወይ ከዓ ትምኒትን ኣካይዳን ኣለዎም ሕጂ ንዕኡታት መሰረት ብምግባር እዮም ዝኸዱ። ቀደም ንኣብነት እንተርኢና ዓሌት ነፃነት ወይ ከዓ ማዕርነት ኣንፃር ዲስክሪሚኔሽን ከም ከቢድ ነገር ኮይኑ ቀሪቡ ነፃነት ክህልዎም የብሎምን ድብሉ ነይሮም ክህልዎም ኣለዉ ድብሉ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ይግለፅ ነይሩ። ድሓር ግን እዚ ነብሪ ምዃኑ እንዳተረድአ ምስ ከደ ዋላ ነቲ ጉዳይ እቲ እንዳካየድዎ ከለዉ ብዛዕባኡ ከይተዛረቡ ከለዉ ንዕኡ በበትናታቶም መንገዲ ብክይድ ኩነታት ጥራሕ ዝድግፉ ነይሮም
ትሳቅ ማዕዶ ዶክተር በረ ዝብ ዘሎ
እወ እዚኣ እያ እታ ዋና ሓይሊ ናይ ትራምፕ እና ናይ ጄዲ ቫንስ እታ ዋና ነጥቢ እዚኣ እያ ክገብርዎ እንዳከኣሉ ስጋብ ሕጂ ክገብርዎ ኣይክደለዩ ሕጂ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ውግእ ክንፈትሖ ኢና ካብ ዝብሉ ኦሬዲ ክልተ ዓመት ሙሉእ ሓሊፉ እቲ ኩነታታት ኣብኡ ስቴልሜት ኮይኑ ንሄለ ስቲል ዓለም ተረቢሹ ማለት እዩ። ንምንታይ ራሽያ ዩክሬንን ባስኬት ሃገራት ዝበሃላ እየን ካብኡ እዩ ብብዙሓቱ ዊት ዝመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ነየለ እቲ ናይ ዓለም ናይ እኽሊ ዋጋታት ኣዛዊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክፍታሕ እንዳተኻለ ኣስጋዕ ሕጂ ኣይፈትሕዎን ማለት እዩ። እዚኦም ሰባት ከዓ ሙሉእ ምምሕዳር ምስኦም ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ብቐሊሉ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እዚ ተዓብዪ ፀገም ንዕኦም ኮይንዎም ዘሎ ትራምፕ ብዘይ ሌጅስሌሽን ኣብኡ ባዕሉ ብኤግዜኪቲቭ ኦርደር እቲ ቦርደር ፈቲሕዎ ስለ ዝነበረ ዴሞክራት ምስ መፁ ነቲ ናቱ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ንድሕሪት ስለ ዝመለስዎ ሪቮክ ስለ ዝገበርዎ እቲ ቦርደር ዋይድ ኦፕን ስለ ዝነበረ ካብ 10 ስጋብ 20 ሚሊዮን ሰብ ኣትዩ ይበሃል ኣሎ። ሕጂ እቲ ዘሎ ክንፈትሖ ኢና ክትፈትሖ እንዳኽኣልካ ራይት ናው ክንፈትሖ ኢና ኢልካ መብፅዓት ኣቱ ማለት እዩ። ከምዚ ተገይረስ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ከዓ ንፊቸር ኢኻ ትዛርብ እምበር ኣብ ቦታ ከለካ ኦሬዲ ኣብ መሓውር ናይ ስልጣን መሓውር ሒዝካ ከለካ መብፅዓ ኣይትገብርን እያ። ሕጂ ነዚዩ እቲ እዚኣኸያ እታ ዋና ነጥቢ ዳናልድ ትራምፕን ብቐዳማይ ብድቤት ኣብ መወዳእታ ዝገበራ ጄዲ ቫንስም ተደጋጋሚ ዝገበራ ዝነበረ ኦሬዲ ንስኻትኩም ሰ ኣብ ስልጣን ኣለኹም ንምንታይ ኢኹም እዚታት ፕሮሚስ ተኣት ንምንታይ ራይት ናው ዘይትግቡ እያ ዘላ። ስለዚ ብጣዕሚ ከባድ ነገር እያ ከዓ እዚ ከዓ ምስ ፖሊሳትን ምስ ምናምን ከይኮነ እቲ ኣይ ቲንክ ናይቲ ናይ ኢሚግሬሽን ስፔሻል ናይ ኢሚግሬሽን ቲ ቦርደር ብጣዕሚ ተኸፊቱ ኤኒ ኮሚኒቲ ሕጂ ሰዓት ኢምፓክትድ ኮይኑ እዩ። እንታይ ክገብርዎ እንዳካሉ ስጋ ሕጂ ኣይገበርዎ
ይቀኒየለይ እሞ ሓደኹም ኣልዕልኩም ሞ ክመስለኒ ወይ ክልቲኹም እዚኦም ምክትል እዮም ዝኾኑ ሓላፍቶም ወይ ከዓ ፕሬዚደንት ዝኸውን እዮም ወኪሎም ኣብ መድረክ ወፂኦም እሞ ብዝግባእ ዶ ወኪሎም ንኣብነት ቲሞግን ካምላ ሃርስ ጄዲ ቫንስ ድማ ንትራምፕ ብዝግባእ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ተጣቢቆምሎም ሓደኹም ጀምሩ።
ጄዲ ቫንስ ተሓቲቱ ነይሩ እም ሕጂ ንትራምፕ ኣይትድግፎን ነርካ እንታይ ሓንጎልካ ቀይሩ ሓሳብካ እንታይ ቀይርዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ልዒሎምሉ ነይሮም። ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝኾንዎ ንሱ ኮላይ ከምኡ ኮይኑ እቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ብዙሕ ኔጌቲቭ ዝኾነ ዘረባታት እዩ ዝረብ ነይሩ ብዶናልድ ትራምፕ። ድሓደ ግን ኣብ ተግባር ምስ ኣብ ስልጣን ምስ ኣተወ ሪሊ ፋክቹዋሊ ተሪእካዮ ብጣዕሚ ኢምፕሬሲቭ ዝኾነ ኣብ 4 ዓመት እቲ ናይ ኢኮኖሚ ኣብ 4 ዓመት እቲ ናይ ዓለም ሰላም ኣብ 4 ዓመት እቲ ናይ ቦርደር ሴኪሪቲ ብዝገርም ሁኔታ ዴሊቨር ገይሩ። ብዙሓት ኮንሰርቫቲቭ ዋይት ሃውስ ክኣትዉ ከለዉ ጆርጅ ቡሽ ኢልካ ናይ ጆርጅ ቡሽ ኣቦኡ ኢልካ ካልኦት ክመፁ ከለዉ ዴሊቨር ክገብርዎ ዘይከኣሉ ንሱ ዳናልድ ትራምፕ በፂኡ ኣብ 4 ዓመት ዴሊቨር ገይሩ። ካብቲ ሓደ ዓበይቲ ነገራት ዝገብሮ ጀሩሳሌም ካፒታል ሲቲ በቃ ኩሎም ክመፁ ከለዉ ክንገብራ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ እዚኣ ሲምፕል ኤግዛምፕል እዩ ዝወኩም። ንሱ ግን ኦሬዲ ሙቭ ገይርዎ እቲ ኤምባሲ ጀሩሳሌም ካፒታል ሲቲ ገይርዋ ማለት እዩ። ናይ ቆራፅ ውሳኔታትን ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ቤነፊታትን ካ እዩ። ሕጂ ንሱ ኒው ካመር ማለት እዩ ሓድሽ ናብዚ ናይ ትራምፕ ኣተሓሳስባ ዝመፀ ኣብዚ ሓድሽ መገዲ ዝኣተዎ ማለት እዩ። እና ትማሊ ብፅቡቅ ሁኔታ እዩ ዲፈንድ ገይርዎ ንዳናልድ ትራምፕ መን እዩ እንታይ ኣተሓሳስባ ሒዙ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓደሽቲ ሰባት ምናልባት ከም ብሓድሽ ክርእይዎ ዝጀመሩ ንዳናልድ ትራምፕ ትማሊ ፅቡቅ ኣዝማምያ ዝረኸቡ ይመስለኒ ኣነ ፅቡቅ ዲፈንድ ከምዝገበሩ እየ ንትባል እየ።
ዶክተር በራ
ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ወይ ከዓ ዲስካሽን ውፅኢቱ እቲ ተመራፂሲ ተማሂሩሉ ዶ ሓበሬታ ረኪቡ ዶ ቅኑዕ ውሳነ ብናቱ ጠቐሜታን ናይ ሃገር ኩነታትን ናይ ካልኦትን ናይ ህዝብን ድሌትን ንምምላእሲ ከም ሪስፖንስብል ወይ ከዓ ሓላፍነት ዝስምዖም ዜጋታት መረፅቲ ተማሂሮምሉ ዶ ድብል ኣይ ቲንክ ብዙሕ ምክልኻል ዓይነት ነይሩ ብዙሕ ነገራት ከይተንከፍ ካብኡ ከሎ ድህደም ነይሩ ግን ብመጠኑ ክትሪኦ ከለካ ወሳሚዓ ኣነእውን ብዙሕ ተማሂሮም ኣሎዮም ብዙሕ ህዝቢ ተጠቅምሉ ሎ ኢለ ዳኣምናኣነ ግን ኣብቲ ናይ ምርጫሲ ክንምንታይ ውፅኢት ነይርዎ ሓሳብ ንምቕያር ወይ ከዓ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ተመስረተ ሓሳባት ናይ ፖለቲካ መስመር ሒዝካስ እዚኣ ተደይ ኮይና እዚኣ ደይገብር ኣይ ምርፆን ዝበሃለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዶ ኣጠራጥረኒ ንሱ። ስለዚኦም ሰከንድ ፊድል ዝበሃል ካልኣይ ዋጣ ስለዝኾኑ ድሕሪት ከይዶም ኮይኖም ዝፃወቱ ንሳቶም ኣይኮኑ እቶም ወሰንቲ እቶም ንፕሬዚደንትነት ቀሪቦም ዘለዉ ናታቶም ኣሕልቆዮም ማለት እዩ ወይ ሓለፍቲ ንሳቶም ተደጋጊፎም ነቲ ናይቲ ፓርቲ ዘሎ መርገፅታት እዮም ከቅርቡ ፈቲኖም። ግን ብዙሕ ክንሪኦ ዝኽኣልና ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንዲዚ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልልያት ዘለዎ ነጥብታት ኣይረኣኹን ኣነ እቲ ህዝቢ ብዝመስሎ እዩ ክውስን ማለት እዩ ውፅኢት እንታይ እንድሕሪልናስ ኣብና ክንከይድ
ፅቡቅ ንውዲእና ዘለና እሞ ውፅእ ከብለኩም ዓለም ነዚ መድረክ እዚ ርኣቶ እያ ትሪኦ እውን ኣላ ወፍሪ ምርጫ ከመይ ከም ዝፍፀም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዝነበሩ ትራምፕ ፈተነ ቅንፀላ ካብ ዝግበር ወፃኢ እቲ መስርሕ ብከምዚ ዝኣመሰለ ስምጡም ኣገባብ ይቕፅለሉ ዓለም ብሚድያታት ከታተልዎ ኣለው ይርእዎ ኣለው። ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝህሉ መስርሕ ፖለቲካ ምርጫ ዴሞክራሲ ናይ ምፅላው ተኽእልኡ ክሳዕ ክንደ እዩ ይመሃሩ ዶ ካልኦት መራሕቲ ዓለም ኣብ ዘዋና ጀሚርኩም ክሳብ ዝሰፍዓ ዓለም ይምህር ዶ ክምሃሩ ዶ ይግባኦ? ዶክተር ቫን
እወ ሓደ ክምሃሩ ዘለዎ እንታይ እዩ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ማለት ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ምክታል ማለት ናይ ሓንቲ ሃገር ህልውና ክትጥፋ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። እቲ ሃገር ህልውና ሃልያ ብከመይ መንገዲ እያ እቲ ህዝቢ ከዓ ረብሕኡ ሓፍቲ ብለሉ ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ይክርአ ዘሎ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ብሕልፊ ከም ኣሜሪካ ዝመሰለ ዓብ ሓላፍነት ኣለና ዓለማዊ ድኾነ ሓላፍነት ኣለና ኢሎም ዳኣምኑ እንድሕር ኮይኖም እቲ ናትካ ፀጋን ናትካ ኩነታትን ከመይ ገይሩ ንካልእ ሃገራት ንካልእ ህዝብታት ክጠቕመሉ ድኽእል ናይ ፖለቲካ ረብሓ ንምጉያይ ወይከዓ ንምስዳድ ደይኮነስ ከም ፅቡቅ ተግባር ርኢኻሲ እንታይ ክግበር ዘሎ ኢልካ ክሕሰበሉ ዝከኣል ደረጃ ኩነታትን ዓቕምን ኣሎ። ግን ኣብኡ ይበፅሑን እዮም ካልኦት። ሕጂ ከዓ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ኣነ ከም ዝረኣየኒ እቲ ምርጫ ነቲ ህዝቢ ተገዲፉ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣለው ናይ ውሽጢ ናይ ዓሌት ክኸውን ይኽእል ናይ ብዙሕ ነገራት ናይ ወፃእተኛታት ፅልኢ ክኸውን ወይ ፍርሒ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነቲ ህዝቢ ውሽጡ ኣትዩ ደንቀሳቅሶ ብከምኡ እዮም ክመርፁ እቶም ህዝቢ ሕጂ እውን
እወ እዚ እንታይ መስተካ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ኣብ ካሊእ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ። ምንታይ መስተካ እቲ ባህሊ ናይ ኣሜሪካ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ተፈለየ ካብ ናይ ካልኦት ናይ ዓለም እጂ ሪኢኻ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብ ካሊእ ቦታ ክትቅቱ ከለካ ዲዛስተር ኢካ ተምፅእ። ምንታይ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ብጣዕሚ ዳይቨርስ ዝኮነ ኣተሓሳስባ ክህልዎ ዋላ ኣዲ ኤንድ ኦፍ ደደይ በቲ ሕገ መንግስቲ ጉዙ እዩ። እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ ኢኮኖሚ ተመርከሰ ማለት እዩ። ካልኦት ኣሎ ሕጂ ኣብ ካሊእ ነገር ዝተመርከሰ ዘምፁ ማለት እዩ። ኣብ ባህሊ ተመርከሰ ኣሎ፣ ኣብ ሃይማኖት ተመርከሰ፣ ናይ ፖለቲካ ሲስተም ዝፈጥሩ ሰባት ኣለው ማለት እዩ። እዚ ንእሽተይ ፍሉይ ዘብሎ ና ካብዚ ናይ ኣሜሪካ እታ ሓንቲ ነገር ክትመሃረላ ትኽእል እንታይ እያ ኣትሊስት ናይ ሓሳብ ፍልልይነት ሓሊካ ኣይትተኣሳሰርን ኣይትቃተልን ማለት እዩ። ስለዚ ዴሞክራትን ሪፐብሊካንን የማንን ፀጋምን ኢድ ማለት እዮም ደስ ኣደሰይም ታይም ነቲ ነፍሲ እዮም ሰርቭ ዝገብሮ እምበር ዝተፈላለየ ኣይፈዱ ድዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ኤሮፓ ተኸድካ ኮንሰርቫቲቭ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ካብ ሓደ ሊበራል እዚኣ ጥራሕቲ ሓንቲ ነገር ክመሃሩላ ዝኽእሉ እምበር ካሊእ ነገር ኣነ ኣይመስለንን። እዚ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ብዙሓት ሰባት ክዛረብሉ ይሰምዕ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ብጣዕሚ ዝተፈለየ ሲስተም እዩ። ኣብ ኤሮፓ ከምዚ ዓይነት ሲስተም የለን። እቲ ናይ ፕረዚደንት ሓይለ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ካሊእ ናይ ኤሮፓ ሃገራት ተኸድካ የለን። ናይ ኤሮፓ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ካልቸር ኣለዎም፣ ናይ ባዕሎም ዝኽኣለ ናይ ፖለቲካል ሲስተም ኣለዎም፣ ኢንፍራስትራክቸር ኣሎ። ናብ ኣፍሪካ ተኸድካ ከዓ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ካልቸር እና ኢንፍራስትራክቸር ኣሎ። ሕጂ ነዚ ፌር ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኣምፂኻ ናብ ካልኦትም ክትወስዶ ከለካ ኣይሰርሕ። እዚ ታ ዝበለፀት ነገር እንታይ እያ ጥራሕ ኣትሊስት ፖለቲካል ዲስኮርድ ሒዝካ ናብ ብጠበንጃ ሶልቭ ትገብሮ ነገር ከም ዘይኮነ ማለት እዩ። እሱ ዓብዪ ትምህርቲ ኮይኑ ተስፋ ገብር ይመሃሩሉ ይህሉ ኮኑ ኢለ ተስፋ ገብር
ንኣባንቲ እዩም። ከምኡውን ዶክተር በራ ተገርግስ ኣጋሽና ስለዝኮንኩም ኣዝየ ኣመስግነኩም። ክብረት ያበለ
ሰላም መዓርቲ ታንክ ዩ
ይቀኒኣለካ
ናይ ሎሚ ቀዳም ፍሉይ መደብ ንኣማሓዳሪ መነሶታ ቲም ወልስን ሰነተር ጄዲ ቫንስን ዘካይድዎ ክትዕ ኣማኪሉ ዝተካየደ ክትዕ ኢኹም ትከታተሉ ፀኒሕኹም። ንክልቲኦም ኣጋይሽ ዶክተር ብርሀ ሃብተ ግርግስን ኣቶ ላባን ስዩምን ኣዚና ነመስግን። ክብራ ሰማዕትና በዝምባር ናይ ሎሚ ቀዳም ሓፈሻዊ መደብና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰንበት ክሳብ እንራኸብ ኩሎም ሰላምተይ